Ligia Voides din Târgu Mureș citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot începutul ultimului act al celei mai tragice drame, ne vom ocupa de alte două lucruri, aportul lui Iuda la răstignirea Fiului lui Dumnezeu și motivele trădării. În al treilea rând, ne vom ocupa din acest text de aportul lui Iuda la răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca ne informează scriindu-ne, dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscariotianul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu comandanții gărzilor templului, cum să-l dea în mâinile lor, versetele 3 și 4. Când am tratat studiul intitulat Iisus Nazarinianul în centrul atenției, volumul 7, studiul 3, am văzut că Marele Sanhedrin a emis înainte de acest Paște o ordonanță de arestare pentru Mântuitorul, care circula timp de o săptămână prin întreg Israelul. În această ordonanță scria că nimeni nu avea voie să-l găzduiască pe Iisus, Marele Infractor, ci dimpotrivă, oricine știa unde se afla, avea obligația sacră de a denunța la autorități pentru a fi arestat. Autoritățile ofereau chiar și o recompensă acelora care îl denunțau. Cu toate acestea, nu s-a găsit nimeni în toată țara ca să-l denunțe pe Fiul lui Dumnezeu afară de Iuda. La această ordonanță de arestare care circula prin toată țara s-a referit evanghelistul Ioan când a scris, iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Ioan, capitolul 11, versetul 57. Iuda, pe baza acestei circulare, s-a dus la autoritățile ecleziastice evreiești ca să negocieze cu ele în legătură cu arestarea Domnului Iisus. Farăr, cât și mulți alți comentatori, opinează că Iuda a fost de două ori la marele preot. Odată în aceeași seară, când Maria, sora lui Lazar, a uns picioarele Domnului Iisus cu mir în Betania, care a avut loc sâmbătă, înainte cu trei zile, când Iuda a promis trădarea. Și a doua oară, Iuda a fost la Caiafa și Marele Sanhedrin, atunci când au ajuns la înțelegere. Se mai crede că Marele Preot i-a promis lui Iuda bani la prima întrevedere, cu care ocazia a convocat de urgență numai o parte din membrii Sanhedrinului. Iar la a doua întrevedere, când a avut loc și înțelegerea cu Sanhedrinul, lui Iuda i s-au dat banii. Porțile Ierusalimului, cât și ale templului, care în celelalte zile se încuiau odată cu asfințitul soarelui, acum în timpul sărbătorii se țineau deschise. Astfel, după ce Iuda aș părăsi pe furiș confrații în această seară de marți, în timp ce ei dormeau probabil pe o coastă a muntelui Măslinilor, iar Domnul Iisus se ruga în apropiere, acest trădător a putut să intre în oraș. Se crede că Iuda, adresându-se unui ofițer al gărzilor templului, l-a rugat ca să-l ajute să intre la marele preot, care ofițer la rândul lui, l-ar fi anunțat pe Caiafa printr-un membru al Sanhedrinului că Iuda vrea să-i spună ceva important. Numai în felul acesta Iuda a putut să intre în adunarea celui mai înalt for al lui Israel și să ia parte la cel mai mare sfat. Probabil că unul dintre membrii mai influenți al marelui Sanhedrin, sau chiar marele preot mai întâi, l-a prezentat pe Iuda că era unul din cei 12 ucenici ai Domnului Iisus, deși aproape toți îl cunoșteau, fie că l-au văzut în jurul Mântuitorului, fie că l-au văzut la prima lui întrunire cu ei, și apoi a anunțat că scopul revenirii lui Iuda în mijlocul lor era ca să definitiveze tratativele pe care le-a început cu ei. În studiul precedent, am văzut că autoritățile ecleziastice evreiești căutau un mijloc de arestare și condamnare al Domnului Iisus la moarte, fără să se facă tulburare în popor, și cum ele credeau că vor putea să realizeze lucrul acesta numai după sărbătoarea Paștelor. Dar contrar cu această hotărâre pe care o luase Marele Sanhedrin, Iuda i-a convins pe sinedriști că arestarea Domnului Iisus după sărbătoare va fi imposibilă, pentru că el se va întoarce în Galileea și că va fi înconjurat tot timpul de galileenii lui revoluționari, care îl simpatizau foarte mult și credeau în el. Am văzut că singurul lucru pe care sinedriștii îl căutau era ca să-l aresteze și să-l condamne pe Domnul Iisus la moarte, fără să se facă tulburare în popor. Ori tocmai acest lucru îl oferea Iuda. El se obliga că îl va da pe Domnul Iisus în mâini, în secret, ca ei să-l poată aresta și judeca tot în secret și rapid în timpul nopții. Evanghelistul Luca, când a scris, Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu comandanții gărzilor templului, cum să-l dea în mâinile lor, versetul 4, ne-a scos în evidență clar acest detaliu, că acest ucenic al Domnului Iisus n-a zis sinedriștilor, el îl va vinde pe învățătorul lui, ci că îl va da în mâini. În textul grecesc scrie paradoso, a preda. Această recomandare a lui Iuda i-a convins pe sinedriști, de aceea ei au acceptat-o cu cea mai mare bucurie. Evanghelistul Marcu scrie, când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au promis bani, versetul 11. Și evanghelistul Luca zice, ei s-au bucurat și au fost de acord să-i dea bani, versetul 5. Din text trăiese că au fost convocați de urgență și comandanții gărzilor templului ca să ia parte și ei la acest fapt, pentru că la arestarea Domnului Iisus era nevoie și de ei, ca să ia toate măsurile necesare. Evanghelistul Luca scrie, Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu comandanții gărzilor templului cum să-l dea în mâinile lor, versetul 4. În textul grecesc scrie pentru cuvântul comandanți strategois, care înseamnă strategi, ofițeri superiori strategi. Am văzut mai înainte că Iuda n-a zis sinedriștilor că le va vinde pe Domnul Iisus, ci că îl va da în mâini. Aceasta înseamnă că el trebuia să le indice numai locul tainic în care ei puteau să-l aresteze fără să se facă vreo tulburare. Ori a le indica numai locul costa cu mult mai puțin decât li l-ar fi vândut pe Domnul Iisus. Aceasta este unul dintre motivele pentru care sinedriștii au apreciat să-i dea lui Iuda numai 30 de arginți. Evanghelistul Matei a scris, ei i-au cântărit 30 de arginți. Și un alt mare motiv pentru care sinedriștii i-au dat lui Iuda 30 de arginți era ca să-l înjosească pe Domnul Iisus, pentru că acesta era prețul obișnuit cu care se vindea un sclav pe piață. În textul grecesc scrie că Iuda a primit 30 argiria, arginți, Matei, versetul 15. Este adevărat că în Israel circulau pe timpul Domnului Iisus tot felul de monede și că în acest text nu este menționat numele acestor monede. Dar cu toate acestea se știe că aceste monede nu erau altele decât șechelii evreiești, numiți în Vechiul Testament sicli, singurii bani sacri cu care se puteau plăti dările pentru templu. Se știe că acești arginți au fost luați din visteria templului. Dar, după ce Iuda a vărsat pentru acești bani sânge de om și a aruncat înapoi în templu, înaintea preoților celor mai de seamă, ei nu s-au putut pune înapoi în visteria templului, ci s-a cumpărat cu ei un loc pentru înmormântarea străinilor, așa cum scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetele 5, 7 și 8, și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 9, 18 și 19. Edersheim, cât și alți comentatori, ne informează că un șechel evreiesc echivala cu 4 dinari romani, ori se știe că un dinar era câștigul maxim al unui muncitor de pe o zi de muncă. Astfel, cei 30 de șecheli de arginți echivalau cu câștigul unui muncitor de pe 120 de zile de muncă. Noi ne înfiorăm și ne cutremurăm când ne gândim, cum a putut Iuda să-l trădeze pe Domnul Iisus? Cum a putut el să-l vândă pe dumnezeiescul lui învățător? El, care a avut cele mai mari privilegii, să fie ales ca apostol chiar de Fiul lui Dumnezeu, să fie martor ocular la toate minunile Mântuitorului, să-i asculte toate predicile, să vadă și să audă ce n-au avut parte să vadă și să audă nici chiar Avraam, Moise, David și Isaia, să fie trimis de dumnezeiescul său învățător să predice și chiar să facă minuni și totuși să-l trădeze. Desigur că trădarea lui Iuda nu numai că a umplut cupa amară a suferințelor Fiului lui Dumnezeu până la refuz, dar totodată a atras asupra lui și blestemul lumii întregi și din toate generațiile. Profesorul rus de la Academia Teologică din Moscova, Muratov, a zis că Iuda, trădătorul Fiului lui Dumnezeu, era obligat să-și recunoască groasnicul păcat în urma mustrării puternice de conștiință pentru că a vândut sângele nevinovat al Fiului lui Dumnezeu și chiar să se spânzure, pe când ceilalți vrăjmași ai Mântuitorului din Marele Sanhedrin nu aveau niciun fel de remușcare, deși ei erau păcătoși cu mult mai notorii. Prin faptul că diavolul a intrat în Iuda și că Iuda i-a dat voie să locuiască în el, acest ucenic al Domnului Iisus a devenit un fiu al iadului. Dante Alighieri îl așează pe Iuda în locul cel mai de jos al infernului, unde ajung păcătoșii cei mai mari și mai notori, care păcătuiesc intenționat și cu sânge rece împotriva dragostei lui Dumnezeu. Iadul și-ar pierde mult din groază, infinit de mare, dacă ar avea un sfârșit. El ar putea fi suportabil oarecum dacă ar exista speranța unei eliberări din chinul lui chiar și după milioane de ani, numai că Biblia nu ne face nici cea mai mică aluzie la o asemenea speranță. Și în al patrulea rând, ne vom ocupa din acest text de motivele pentru care l-a trădat Iuda pe Domnul Iisus. Comentatorii au adus 7 motive pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus și au zis că acest ucenic și-a trădat învățătorul din unul sau chiar din toate aceste 7 motive. Primul motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus era lăcomia de bani. Iuda n-a putut să spună înaintea marelui Sanhedrin: eu îmi voi trăda învățătorul pe bani, fiindcă umilința aceasta ar fi fost prea mare pentru el. Ci el, fiind manierat, a pus altfel problema, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu, că el se obliga înaintea sinedriștilor că li-l va da pe Domnul Iisus în mâini, fapt pentru care ei s-au bucurat și i-au promis bani. Evanghelistul Matei, când a vrut să scoată în evidență lăcomia de bani a lui Iuda, l-a citat pe acest trădător cerând plată de la Marele Sanhedrin pentru serviciul său, spunând: ce-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți, Matei versetul 15. Poate fi că Iuda, având în vedere că Domnul Iisus era scos de sub ocrotirea legii și știind că el și așa va trebui să moară, a vrut să obțină niște bani. La ungerea cu mir în Betania, de către Maria, sora lui Lazar, care a avut loc sâmbătă, înainte cu 3 zile, Iuda a fost lovit puternic în afacerea lui, pentru că i s-au dus din pungă 300 de dinari, care echivalau cu câștigul unui muncitor pe un an de zile. Evanghelistul Ioan, referindu-se la ungerea Domnului Iisus cu mir în Betania de către Maria, a spus că Iuda, fiind casier, a protestat împotriva acestui gest frumos și nobil al acestei femei, fiindcă era un hoț și lua el ce era în pungă. Ioan, capitolul 12, versetul 6. Dacă acesta era singurul motiv al trădării, atunci Iuda a făcut cel mai rea afacere din istorie. Suma pentru care el l-a vândut pe dumnezeiescul său învățător era de 30 de arginți, care echivala cu un salar bun al unui muncitor de pe 120 de zile de lucru. La această orbire și luare de minte l-a dus pe Iuda lăcomia și iubirea de bani. Al doilea motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus, ne spun comentatorii, poate că era fiindcă diavolul a intrat în el. Evanghelistul Luca a scris: dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscariotianul, care era din numărul celor 12, versetul 3. Și evanghelistul Ioan de asemenea a scris: Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satan în Iuda. Ioan, capitolul 13, versetele 24-27. Această imagine a intrării diavolului în Iuda înseamnă 2 lucruri. Primul lucru este că așa, după cum Dumnezeu vrea ca oamenii să-i fie niște slujitori în lucrarea lui, tot așa și diavolul caută să-i aibă ca unelte în mâna sa. Un om poate să fie ori un instrument al binelui în mâna lui Dumnezeu, ori o unealtă a răului în mâna lui Satan. Zoroastrismul persan vede întreg universul ca un câmp mare de luptă între Dumnezeul Luminii și Dumnezeul Întunericului și că în această luptă fiecare om trebuie să aleagă de care parte vrea să fie. Noi de asemenea știm că fiecare om este ori slujitorul Luminii lui Dumnezeu, ori servul Întunericului celui rău. Și al doilea lucru pe care ni-l arată imaginea intrării diavolului în Iuda este marele adevăr că Satan n-a putut să intre în Iuda înainte ca acest ucenic al Domnului Iisus să-i fi deschis ușa. Ușa inimii omului n-are mânere în partea din afară, nici chiar pentru diavol, decât înăuntru. Așa că fiecare îi deschide ușa cu mânerul din interior, numai dacă vrea să-l primească de bună voie ca să intre înăuntru. Iuda s-a atașat de Domnul Iisus nu atât de mult ca să-i devină un urmaș, cât a crezut că în Mântuitorul el își va realiza toate planurile, visurile și ambițiile lui. Iuda nu i s-a predat lui Hristos, ci a dorit ca Fiul lui Dumnezeu să-i se predea lui. Așa se explică faptul că atunci când Domnul Iisus a apucat pe calea lui, care era calea crucii, Iuda a rămas foarte dezamăgit, pentru că Mântuitorul a respins ideea mesianismului evreiesc. Lucrul acesta l-a făcut pe Iuda să se mânie pe Fiul lui Dumnezeu, să se răzbune pe el și chiar să-l trădeze. Tragedia vieții lui Iuda era că a refuzat să-l accepte pe Domnul Iisus așa cum era el, ci a încercat să-l facă pe Fiul lui Dumnezeu să fie așa cum a dorit el, Iuda. Nu Domnul Iisus trebuie să se schimbe după dorința noastră, ci noi trebuie să acționăm așa cum ne cere el. Noi niciodată nu-l putem determina pe Domnul Iisus să lucreze după dorința noastră, ci noi trebuie să ne supunem voii lui. Marea tragedie a vieții lui Iuda era că el credea că știa mai bine decât Domnul Iisus, în care era întruchipată toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus poate că era invidia. Poetul german Klopstock a fost de părere că atunci când Iuda s-a atașat de numărul celor 12 ucenici, el s-a străduit să atingă toate virtuțile și toate calitățile unui apostol, pentru că voia să fie un apostol mare. Numai că invidia față de Ioan, ucenicul iubirii, i-a pus capăt încetul cu încetul la toate virtuțile, la toate calitățile câștigate și l-a dus la acest act oribil al trădării. Această tensiune care exista între cei 12 ucenici se observă foarte ușor și în mod special la ungerea Domnului Iisus cu mir în Betania, numai că ceilalți ucenici au putut să se rețină. Poate fi că Iuda avea în inima lui un demon de invidie de nebiruit. Invidia este un păcat care l-a ruinat pe Iuda și care poate să distrugă pe orice om. Al patrulea motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus poate că era ambiția. Am văzut adeseori cum cei 12 ucenici își imaginau împărăția lui Dumnezeu în termenii unei împărății mesianice, pământești, și cum ei visau cu toții că vor fi miniștri sau guvernatori. Cu atât mai mult, Iuda trebuie să fi nutrit asemenea gânduri în inima lui. Iar acum, când Iuda a văzut cum Domnul Iisus a apucat de bunăvoie pe calea crucii, pe care le-a prezis-o adeseori, și cum i-a ratat toate visurile și ambițiile, a început mai întâi să-l urască și apoi să nutrească chiar și gânduri de răzbunare împotriva lui. În opera sa intitulată Henry al VIII-lea, Shakespeare a pus în gura lui Wolsey să spună lui Thomas Cromwell: Cromwell, te rog, renunță la ambiție, prin care pot cădea chiar și îngerii și cu atât mai ușor oamenii. Al cincelea motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus poate că era ura. Evreii aveau întotdeauna visul puterii. Acesta era motivul pentru care ei voiau să-i alunge pe romani din Israel cu cea mai mare violență. Ei erau numiți sicari, purtători de pumnale, pentru că urmau o politică de asasinare. Poate că așa era și Iuda. El aștepta de la Domnul Iisus, ca de la un conducător divin, ca pornind cu o putere miraculoasă să-i distrugă pe romani. Dar Iuda, văzând cum Domnul Iisus s-a apucat în final pe calea crucii, mai întâi a rămas foarte dezamăgit și apoi, umplându-se de ură atât de mare, încât a vrut să se răzbune pe Domnul Iisus prin a-l trăda, pe motivul de ce n-a vrut să accepte să fie acel Mesia pe care îl dorea și visa atât de mult el, cât și toți evreii. Acesta le-a motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus, poate că era nu ca să moară, ci să-i forțeze mâna pentru a-și distruge vrăjmașii mai repede. Pe mulți a fermecat ideea că Iuda n-a vrut ca Domnul Iisus să moară. Este sigur că Iuda era un naționalist mare și fanatic și că el știa că Fiul lui Dumnezeu putea să le realizeze visul lor național de putere și de glorie, pe care el, Iuda și toți evreii le așteptau ca să se împlinească cu mare ardoare. Apoi, Este tot așa de sigur că Iuda nu s-a putut îndoi niciodată că Domnul Iisus își va duce planul la îndeplinire de a-și distruge pe toți vrăjmașii și de a înzestra Israelul cu o putere mare și glorie. Tot ce gândea Iuda acum, când a văzut cum vrăjmașii îi pregăteau Domnului Iisus crucea, era că Mântuitorul totuși nu se grăbea ca să-și nimicească vrăjmașii. Astfel, Iuda poate că n-a vrut să facă nimic altceva decât să forțeze mâna Domnului Iisus pentru a-și strivi vrăjmașii. El poate că l-a dat pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile autorităților evreiești cu gândul ca să-l determine să se autosalveze și că în această luptă de autoapărare să-i distrugă pe sinedriștii care erau împotriva lui și pe toți vrăjmașii lui Israel. Iuda poate că a văzut în trădarea sa vis-a-vis de împrejurarea în care se afla Domnul Iisus în acele zile, ultima strategie prin care își mai putea realiza visul său, atât al lui, cât și al întregului Israel. Credem că Iuda s-o fi așteptat ca în final Domnul Iisus, bătându-l pe umăr, să-i spună înaintea celorlalți ucenici: "Bravo ție, Iudo, dacă tu nu acționai cu înțelepciune, eu nu mi-aș fi spulberat vrăjmașii cu un ceas mai devreme și n-aș fi dotat Israelul încă cu o mare putere și glorie." Acest punct de vedere se potrivește cel mai bine cu toate că lucrurile pe care ni le spun Evangheliile în legătură cu Iuda, și așa se explică cel mai bine și se înțelege cel mai ușor și faptul de ce Iuda, atunci când a falimentat în ideea și în strategia lui, s-a dus din nou la preoții cei mai de seamă și le-a aruncat înapoi banii lor blestemați și de nesuferit, și de ce el, în final, s-a dus și s-a spânzurat. Matei, capitolul 27, versetele 3-5. Dacă acesta era motivul trădării, atunci tragedia lui Iuda a fost cea mai mare tragedie din istorie. Și al șaptelea motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus poate că era un motiv mixt, între a forța mâna Fiului lui Dumnezeu de a-și distruge vrăjmașii și între, în caz că se va lăsa să moară după cum le prezisese de mai multe ori, să încaseze de la vrăjmașii Mântuitorului niște bani și să se dea bine pe lângă ei. Când Iuda a văzut că lupta era înverșunată între Marele Sanhedrin și Dumnezeiescul său învățător și când nu știa încotro va înclina balanța, el a recurs la strategia trădării, că în caz că Domnul Iisus va câștiga bătălia, el să-i forțeze mâna pentru a-și distruge vrăjmașii cu un ceas mai devreme și să-și proclame împărăția sa mesianică mai repede. Iar dacă răstignirea Domnului Iisus era inevitabilă, așa cum Mântuitorul îi înștiințase de mai multe ori și că vor câștiga lupta vrăjmașii lui, atunci de ce el, Iuda, să nu tragă anumite foloase și să nu-și salveze pielea? Zeci de asemenea idei treceau acum lui Iuda prin minte. Lui Iuda era teamă că nu cumva Domnul Iisus să-l dezamăgească cu privire la restaurarea împărăției sale mesianice pământești, așa cum o credeau și o așteptau toți evreii. Și dacă era teamă de o asemenea dezamăgire, atunci, acceptând ideea mesianismului lui spiritual și ceresc, îi era frică cu atât mai mult să aleagă calea lepădării de el însuși, a persecuției și chiar a crucii, de teama unei alte dezamăgiri cu mult mai mari. Astfel, Iuda, renunțând din capul locului la împărăția lui Hristos, spirituală și cerească, s-a decis să rămână și în continuare la ideea mesianismului pământesc concepută de evrei, pe care încă o credea că o va realiza Domnul Iisus. Iar în caz că învățătorul lui se va lăsa să moară atunci, în dezamăgirea lui, va trece de partea vrăjmașilor dumnezeiescului lui învățător, de aceea voia să se pună bine cu ei. Credem că fiecare dintre aceste șapte motive au câte un sâmbure de adevăr și că au contribuit la trădarea lui Iuda și în mod special ultimul. Evanghelistul Luca încheie textul citit cu cuvintele: "Ziua, Iisus învăța poporul în templu, iar noaptea se ducea și o petrecea pe muntele care se numește Muntele Măslinilor. Și tot poporul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte." Versetele 37-38. Comentatorii Major, Ferrer și alții ne spun că cuvintele "iar noaptea se ducea și o petrecea pe Muntele Măslinilor" înseamnă că Domnul Iisus locuia în aceste zile în Betania și că nu stătea tot timpul acesta sub cerul liber, pentru că și Betania se includea în zona Muntelui Măslinilor. Așa s-a încheiat marele discurs escatologic al Domnului Iisus de pe muntele Măslinilor și așa s-a terminat și ziua cea mai lungă și grea de marți cu trădarea lui Iuda. Chiar dacă Domnul Iisus stătea între timp și în Betania, El, totuși, ne spune evanghelistul Luca, petrecea nopțile sub bolta înstelată în rugăciune, pentru că El, în momentele grele, intra în mod special în prezența Tatălui, cum erau și acestea, când învăța mulțimile în templu, când era dispută cu cărturarii și fariseii, când Marele Sanhedrin se sfătuia cum să-L aresteze, când Iuda s-a dus la acest for suprem al lui Israel ca să-L trădeze și când crucea îi se apropia cu toată agonia ei. Ziua de miercuri, pe cât ne este cunoscut, Domnul Iisus a petrecut-o în singurătate, meditație și rugăciune. El se pregătea pentru marea și decisiva sa luptă care îi stătea înainte. Poate că El stătea mai mult singur pe muntele Măslinilor, sub razele soarelui de primăvară și întreținea convorbiri înalte cu Tatăl Său Ceresc. În noaptea spre joi, pământul a găzduit pentru ultima dată pe Domnul Iisus, iar joi dimineața, Mântuitorul s-a trezit pentru ultima dată și totodată pentru totdeauna dintr-un somn, fiindcă pentru El somnul de acum urma să nu mai existe niciodată.
Aleluia, glasul meu îi dă slavă mereu. Îl ador, îl iubesc pe Mesia, a murit răstignit în locul meu. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Osanale voi cânta până la venirea sa, glorie, glorie, aleluia. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Osanale voi cânta până la venirea sa, glorie, glorie, aleluia. Celui ce aduce mântuire, pe Iisus l-am ales ca Domn al meu. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Osanale voi cânta până la venirea sa, glorie, glorie, aleluia. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Osanale voi cânta până la venirea sa, glorie, glorie, aleluia. Glasul meu laudă zi de zi. Te așteptăm ca să vii, Iisuse Doamne, să ne duci sus în slavă-n veșnicii. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Osanale voi cânta până la venirea sa, glorie, glorie, aleluia. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Osanale voi cânta până la venirea sa, glorie, glorie, aleluia.